Kuku Raadio soovitab. Põletavad teemad, tulised arutelud, otse ahjust. Vaata Kuku Raadio kodulehelt kuku.ee. Kuum Kukus.
Tere ja ilusat vabariigi aastapäeva kõigile. Kuku Raadio pühade eriprogrammis läheb nüüd eetrisse Liis Raidma intervjuu Harri Tiidoga. Möödunud suvel naasis Tiido Brüsselisse, et seekord asuda ametisse saadikuna, Eesti esindajana, poliitika ja julgeoleku komitees ning Lääne-Euroopa ühenduse juures. Kohtusime Brüsselis veebruari alguses ning juttu tuleb nii Euroopa kui Eesti huvidest ja poliitikast, aga ka elust Euroopa multikultuurses pealinnas. Jutuajamise alguses küsisin, kuidas on Harri Tiidal sujunud uude ametisse sisse elamine.
No siin võib jagada küsimuse kaheks. Üks on, kuidas ma olen Brüsselis sisse elanud, mis on võrdlemise kerge asi. Ma olen siin varem 4 aastat elanud ja töötanud. Lisaks ma olen siin abiellunud ja mu tütar on siin sündinud, nii et tegelikult väga kodune koht. Tööosas, kuna varem olin ma NATO poole peal, nüüd Euroopa Liidu poole peal, mõneti võiks nagu öelda, et teisel pool barrikaadi. Ja selles mõttes muidugi on huvitav võrrelda, kuidas käis töö ühes multilateraalses struktuuris NATOs, kuidas ta käib siin. Ma olen PSC suursaadik, ehk siis poliitika ja julgeoleku küsimuste komisjonis Eesti esindaja ja esmamuljel ma ütleks nii, et EL-i poole peal, Euroopa Liidu poole peal tundub jutustamist olevat natuke rohkem, kui oli NATO poole peal. Ja kohtumised kipuvad ka märkimisväärselt pikemaks minema. Seni on minu ajal rekord on olnud kella 12:30 öösel ja võrdlemisi jaburate küsimuste üle.
No mis keel see koosolek algas siis, mis poole ajani kestis?
Ta algas kusagil pärast lõunal, aga see oli nii-öelda erakorraliselt kutsuti kokku. Palju tuleneb ka sellest, et praegu on Euroopa Liidus selline välisteenisse käivitamisaeg. Eelmise aasta lõpupool oli üsna segane, sest tegelikult just nagu oli välisteenistus olemas, samas ei oldud paika pandud mitmed alalisi eesistujad komissionidele töörühmadele. Keegi ei teanud täpselt, kus nad tööle hakkavad, muide paljud siiamaani veel ei tea. Ma mõtlen nendes, kes on komissioni ja nõukogu struktuurides. Ja sellest tulenevalt kõik oli kuidagi niimoodi hüplev, rabe ja teatud on määral ebakindel. Ma loodan, et see läheb üle, kuigi ma päris kindel ei ole. Tegemist on üsna bürokratiseerunud mehanismiga ja praegu võib karta, et äkki selle uue välisteenistuse loomisega muutub ka kogu Euroopa Liidu välise julgeolekupoliitika ajamine rohkem bürokraatlikumas, kui ta seni oli. Mul puudub see võrdlus, aga ma hindan seda teiste inimeste hinnangute järgi, oma kolleegide hinnangute järgi, kes on pikemalt siin olnud.
No võibolla NATO puhul, kui nüüd võrrelda, siis oli see ka, et tegemist on, eks ole, militaarse organisatsiooniga, et seal võibolla ongi inimesed natukene konkreetsemad ja armastagi nii väga pikka juttu ajada.
Jah, eks sellest võib tulla küll ja samas Euroopa Liidu välispoliitika on tihti ka ütleme, teatud määral ebamäärane. Siin on pealegi selline tööjaotus. Tegelikult see komitee või komission, kuhu mina kuulun, see nagu ei tohiks rääkida kaubandusküsimustest, viisaküsimustest, majandusküsimustest, aga näiteks suhetes Pakistaniga on põhiliselt kaubandusküsimused Euroopa Liidul. Me ei saa sellest mööda minna, kui me räägime Pakistanist. Või ütleme, Venemaaga viisaküsimused ei saa ka sellest mööda minna. Ja see kõige pikem arutelu tegelikult pikka aega vaidlus käiski selle üle, kas me tohime sel teemal rääkida või me ei tohi, kuna siin on jagatud olemas nii-öelda Coreper 2 suursaadik, siis on olemas Coreper 1 saadik, siis on PSC saadik või suursaadik ja nad on kuidagi ära jagatud. Ja siin on väga kiivalt püütakse kinni hoida oma reviirist, et mitte lasta teistele saadikutele, suursaadikutele tungida sellele alale, mis minu jaoks on raskelt mõistetav. No Eesti puhul seda probleemi eriti ei ole. Me saame oma vahel normaalselt läbi ja keegi ei hakka midagi õiendama, aga ma saan aru, et mõnedes liikmesriikides pidi see olema isegi päris suur probleem.
Aga kas see eesmärk siis pühitseb abinõu? Et üks asja on muidugi, et sa ei lase nii-öelda teistel oma tööd ära võtta, aga et kas siis selle tõttu võib öelda, et on struktuur korrastatud, et vähemalt ütleme, et kui on kord joonlauaga tehtud, et siis see peabki nii olema ja nii ongi hea?
Paraku ei saa joonlauaga välispoliitikas suurt midagi teha. Joonlauaga saab tõmmatanud sirged jooni. Aga siin on vaja minu arvates rohkem paindlikkust ja kui me arutasime teiste suursaadikutega oma töömeetodeid ja kuidas paremini tööd korraldada, mina pakkusin välja, et me võime rääkida kõigest. Aga siis järeldustesse, mis on nagu paperille pannakse, sinna vormistame siis nii, et keegi teine ei hakkaks niutsuma, et tema varba peal on astutud.
Töötab?
No ma ei tea, seni ei ole veel ette tulnud sellised küsimusi, aga siin seal on siiski nagu rahulikult üle mindud nendes küsimustes, kui keegi on lisanud sinna ka muid teemasid, nii et mitte ainult puhtult välise julgeolekupoliitikast. Aga eks see suur struktuur ta võtab ilmselt tükk aega, kui ta ükskord paika loksub. Milliseks ta kujuneb siis, kui ta on paika loksunud, mina ei julge küll ütelda. Ma väga optimistlik ei ole, aga ei ole ka mingit põhjust pessimistlik olla. Me oleme siin sees ja nii kui öeldakse, välja me siit ei kavatse minna. Euroopa Liidust järelikult püüame siis kaasa aidata sellele, et ta kuidagi paremini töötaks ja seetõttu me toetame ka üsna tugevalt praegust alalist BSI eesistujat, kes on rootslane ja kes on üldiselt üsna asjalike mõtetega. Me oleme temaga mitu korda juba enne, kui ta ametisse astus seda arutanud, kuidas tööd võiks paremini korralda. Pealegi on üks, ma ei tea, kas on probleem. Alati öeldakse, mõõdetakse, kui palju inimesed sõna võtavad kuskil. See on ka parlamendisaadikute kohta Europarlamendis, et kui palju keegi on rääkinud ja nii edasi. See on asja üks aspekt. Teisalt aga, kui laua ümber on 24 suursaadikut, kui kõik tahavad kõigest rääkida, siis läheb see lihtsalt jututuaks, läheb lobisemiseks. Ma olen oma kolleegidega rääkinud ja neilt küsinud, et aga miks te peate alati rääkima? No suuremate riikide puhul ütlevad, no ja, aga kui ma kaks korda järjest sõna ei võta, arvatakse, minu riigil ei olegi seisukohta. Ja seetõttu ma olen ka alalise eesistujaga arutanud, et tegelikult oleks hea mõne küsimuse puhul panna küsimus püsti moel, et sõna võtavad nüüd need, kes ei ole nõus minu poolt pakutuga või kes tahavad seda muuta. Need, kes on vait, see on samuti aktiivne positsioon, see tähendab, et te olete nõus. Ja korra või paar on ta seda teinud. No ma ei ütleks, et eriti palju vähendab lobisemist, aga teatud määral küll. Sest rahvusvahelises organisatsioonides üldse on ju palju on seotud selliste viisakade tavadega. Alustatakse sellest, et tänatakse esinejad, siis tänatakse eesistujate sõnaandis, siis tänatakse isa, ema, vanaema, saadetakse veel sõbratele terviseid ja siis jõutakse asja enda juurde. Või siis hakatakse ümber jutustama, et ma toetan seda, et raportöör rääkis sellest, ma toetan seda, et ta rääkis sellest, ma toetan seda, et ta rääkis sellest, siis oliselt jutustatakse osaliselt ümber kogu eelpool öeldu. Ja see kordub mitme inimese poolt. Ja minu arvates on see nagu mõtetu ja seetõttu Eesti seisukoha võtetud võrdlemise lühikesed võrreldes teistega. Ja igal pool ei pea sõna võtma, kui meil ei ole midagi öelda, mida ma selle lauadaga ikka kaagutan.
Aga kas siis eestlaste kohta teinekord arvataksegi, et neil riigil ei olegi seisukohta või et eedetakse siis ette, et eestlased ei võta sõna igal pool?
Ei, ma ei ütleks seda. Räägitakse küll mingist kuvandist, et Eesti esindajad, see on tüüpiline esindaja, on blond tütarlaps arvutiga vaikselt laua taga toksimas. Aga minu arvates see päris nii ei ole. Ja tihti on see teretulnud, kui ei hakata rääkima. See tähendab, kui ei ole midagi öelda. Peab ikkagi sõna võtma siis, kui on midagi öelda. Ja eks me mitmedes küsimus alles kujundame seisukohti. Näiteks väga palju on juttu Aafrika riikidest. Meie ekspertiis Aafrika teemal, noh, ei ole kõige priskem. Ütleme, et Afganistani teemal tänu sellele, et ma olen üle 3 aasta olnud mitteresideeru suursaadik seal ja olen ka Eesti eriesinde Afganistani ja Pakistani küsimustes, see teadmine mul on olemas. Siit mul nagu, ma võin juba instruktsioonita rääkida. Ja tõenäoliselt ma sealt tean võib-olla isegi rohkem kui minu kolleegid lauad, aga nendel omakorda jälle on taga võib-olla tugevam ministeeriumi tugi, see tähendab, et seal on olemas osakonnad, kes valdavad pikka aja vältel kogunenud infot ja eks meie alles kogume seda rasvakihti, mille pealt hakata kaasa rääkima. Ja täpselt samuti tuleb jälle leida meie huvi. See tähendab, mida me tahame, et Euroopa Liit teeks või mida ta ei peaks tegema, et kaasa rääkida. Eks mitmes küsimuses taolised asjad alles kujunevad.
No jah, aga siin nüüd selle käiguga, kus mina käin Brüsselis, on ka väga palju juttu Venemaa suunal ja see on Euroopa Liidu jaoks ka üsna selline oluline küsimus praegu.
Venemaaga on muidugi nii, et eks igaüks eeldab, et nii kui öeldakse sõna Venemaa, siis kohe Balti riigid ajavad käe püsti ja kohe läheb sõimamiseks. Tegelikult ei ole see kuigivõrd konstruktiivne lähenemine. Pigem me peame olema Venema suhtes või Venema küsimustes samuti konstruktiivsed. See tähendab, kui on tegemist Euroopa Liidu seisukohaga, me võime lisada sinna teemasid, mis meie arvates vajavad käsitlemist. Ja võib-olla meil on kohati rohkem väärtuste põhine lähenemine nendele suhetele Venemaaga ja lisaks me püüame vältida ka topelstandardid, see tähendab, kui on teatud nõudmised, ütleme kas või viisanduse vallas, kui on teatud nõudmised teistele riikidele, me leiame, et samasugused nõudmised peaksid olema ka Venemaale, see tähendab, et ei tohi teha sellised eri diile Venemaaga. Lisaks, kui rääkida näiteks moderniseerimispartnerlusest Venemaaga, mida nüüd Euroopa Liidu ja Venemaa vahel läbi räägitakse, siis minus näiteks tekitab küsimusi, miks on väga mitmed Euroopa Liidu riigid Venemaa soovil sõlminud kahepoolsed moderniseerimispartnerlused. Enne veel, kui see EL, Vene moderniseerimispartnerlus on kokku lepitud. Hiljem võib osutada nii, et on vastuolud kahepoolsete lepingute ja eelvene lepingu vahel. Kumb siis on ülimuslik? Loogiline oleks, et Euroopa Liidu ja Venema leppe. Aga Venema saab võimaluse hakata viitama näiteks kahepoolsetele mõningates küsimustes. Nii et eks siin erinevaid probleeme on, aga meie põhimõte on, et meil ei ole mingit vajadust Venemaad kogu aeg kritiseerida. Kui on midagi, mida saab normaalset ajast, lõppude lõpuks on ka meie huvides normaalsed suhted Venemaaga. Ja seda me oleme püüdnud ka oma kolleegidele selgeks teha, et meie põhimõte ei ole iga hinna eest Vene vastane olla. Kui nende jaoks võib Venema olla probleemiks, siis meie jaoks Venema ei ole probleemiks. Meie jaoks on Venema reaalsus. See on piiritagune reaalsus, millest me kuhugi ei pääse ja seega see, kuidas arenevad sündmused Venemaal, meie oleme sellest eluliselt huvitatud, sest meie nii-öelda isegi turvalisus võib sõltuda sellest, kuidas Venemaal asjad arenevad ja reaalikult meie oleme esimesed, kes toetavad positiivsed arenguid Venemaal ja samas loomulikult juhivad tähelepanu negatiivsetele arengutele. Teistel riikidel tihti mängivad teatud, mitte teistel riikidel, mõningatel riikidel, mitte kõigil. Mõningatel riikidel mängivad väga suurt rolli majanduslikud huvid ja majandushuvid, no raha on raha ja raha paneb tihti asjad paika. Kui on majandushuvid, siis tõmmatakse siit sealt tagasi, ärme ikka midagi ütle, et ehk läheb kõik nii sama korda ja nii edasi, nii edasi.
No siin ütleme Eestiga samal seisukohal enam vähem, eks ole nagu Balti riigid, võiks olla veel Soome, Poola.
Ma ei hakkaks riiki nimetama, aga...
No need on nüüd lähemal, mis võivad koheselt seista samade probleemide, mis Eestigi, näiteks no, viisavabaduse puhul.
Ütleme, et Soomel on oma Venema poliitika, Eesti, Läti, Leedul igal ühel oma, see ei ole ka ühesugune. Poola puhul praegu on soojenemine suhetes Venemaaga, mis tuleneb eelkõige Venema poolsest positiivsemast suhtumisest. Ja eks Venema on parandanud oma suhted osade välisriikidega, kuid mitte kõigiga. Nii et ma arvan, Venema puhul sõltub palju ka tegelikult naftahinnast. Kui naftahind on madal, siis võib neil vaja olla paremaid suhteid. Kui naftahind läheb üles, siis nagu, kuidas öelda, eneseteadvus tugevneb ja nad tunnevad ennast taas suurriigina, kes peab nii-öelda teistele võib-olla kohta kätte näitama, selle kiusatus või vähemalt tekkida. Ja ega Venema areng ei ole olnud paraku positiivses suunas. Pigem on ikkagi liikunud viimastel aastal negatiivses suunas, nii inimõiguste vallas, ksenofoobia, rassism, neonatsism, samas kui Venema süüdistab teisi riike, uusnatsismi või natsismi rehabiliteerimise katsetes, on Venema, kui ma ei eksi vist, üks suurim neonatslik riik maailmas, kui arvestada radikaalsed rühmitusi, mis Venema enda allikate andmetel on üle 150 ja kümned ja kümned tuhanded. Ükskõik, kas me nimetame neid ksenofoobideks, parem radikaalideks, kui tihti on nad puhta vuugiga uus natsid tegelikult, mis on paradoks Venema ajalugu arvesse võttes. Ja sellest ei saa ka mööda minna, kui Venemaal keskmiselt tapetakse nädalas üks inimene, sellepärast, et ta näeb välja nagu mitte venelane. Harilikult on tegemist siis kas Kesk-Aasiast või Kaukaasiast pärit isikutega, siis sellest me ei saa mööda vaadata, kui me tõstame lärmi mõne inimese tapmise pärast kuski mujal riigis. Aga siin on neid aasta jooksul kümneid ja kümneid kogune. Ja need on kõik Venema enda andmed mitte ei ole kuskilt välja mõeldud või nii-öelda venevaenulikest allikates koogitud. Sest tegelikult on ju ka eelmise aasta lõpul, kui ma ei eksi üks avaliku arvamuse uurimus, kus rohkem kui 50% Venema elanikest või oli see etnilistest venelast, ma ju praegu ei julge öelda, vastas küsimusele, kas te toetate loosungit Venemaa venelastele jaatavalt. See tähendab, üle poole toetab tegelikult sellist võrdlemise natsionalistliku lähenemist, et ainult venelased üle kõige ja teised nii öeldakse välja pressida. Tuleneb see loomulikult paljuski Venema enda olukorrast eriti Põhja-Kaukaasias ja teame, mis seal toimub, seal tegelikult võiks öelda, see regioon on osaliselt sõjaseisukorras, terroriaktid on täiesti tavalised seal. Kui toimub Moskvas, me sellest kuuleme kõvasti, aga kui on Dagestanis kuskil, siis see on juba öeldakse business as usual, et ei olegi probleeme. Nii et eks Venemaa on üks teema, mida Euroopa Liit on jälginud ja jälgib ka edasi, aga põhimõte on ka sellest lõppude lõpuks paljud energiakandjad tulevad Venemaalt, järelikult suhted on vaja hoida ja lisaks tegelikult on ju kasulik, kui Venemaa kodanikud saavad ka lääneriikides reisida.
No loomulikult, aga ütleme nii, et just eestlased kodus, kes ei tea sellest suurest poliitikast, suhete kujundamisest ja kõigest, need võibolla kardavadki seda, et kõik see, mida sa siin ette lugesid Venemaa sellise sisepoliitilise karmi olukorra kohta, ei ole niivõrd oluline, kui see, et Venemaa raha tuleks siia Euroopa Liidu riikidesse. Et see tõttu võibolla, noh ütleme, kui otsus viisavabaduse kohta näiteks tuleb, et see tehakse liiga rutakalt.
No raske öelda, siin on teatud tingimuse, mis Venemaa peab täitma. Nendest ei saa möödega üle ega ümber. Ja tegelikult, kui me nüüd nagu mõtlen, mida peaks Venemaa tagama, et viisavabadus saada, siis minu arvates on üks äärmiselt tähtis aspekt see, et kõikidel Venemaa kodanikel peaks olema võimalus ja õigus välismaale pääseda. Tähendab Euroopa Liitu pääseda viisavabalt, kui see viisavabadus tuleb. Praegu on ju niimoodi, et Venemaal kehtib välispass. Selleks, et välismaale minna, pead sa soetama välispassi. Välispass on umbes 10% elanikkonnast. Ja kui praegu näiteks kehtestada viisavabadus, mida see tähendaks? See tähendaks, et Euroopa Liit laseb viisavabalt sisse need inimesed, keda Vene võimud välja lubavad. Sest passide välja andmine on ju Vene võimude otsustamise käes.
Järelik. No küllab tulevad need ka, keda ei lubata, aga tulevad need siis, noh, hüppavad üle piiri nii-öelda.
No ei tea, aga mina arvates peab olema tagatud, et kõikidele kodanikel oleks õigus.
Tule passiga normaalselt.
Tule passiga jah, et tegelikult oleks loomulik, et ka Venemaal oleks ainult üks pass. Nagu meil on üks pass, millega me liigume ringi, et siseriiklikult on ID-kaart ja selleks, et välismaale sõita, on sul pass olemas siis. Praegu on olukord jah teissugune ja kui sa oled kuskil, ma ei tea, provintsis elad, selleks seda välispassi saada, peavad kuhugi keskusesse sõitma, see võtab aega ja nii edasi, nii edasi. Nii et minu arvates on Venemaal väga palju probleeme, mis enne tuleb lahendada. Samuti tagasivõttu lepingud Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis on Euroopa Liiduga on olemas, kuid mitmete liikmesriikidega ei ole, minu arvates ei ole sõlmitud neid protokolle, täitmisprotokolle. Ja need on vaja ära teha. Ja lisaks on küsimus ka kolmandate riikide kodanikest, sest läbi Venemaa tuleb väga palju inimesi näiteks Kesk-Aasiast ja mujaltki. Meenutame, et meie idapiirilt on ju kinni peetud Afgaane, kes on tulnud Afganistanist läbi Venemaa. Nii et seda kõik peab arvestama. Ja see on nüüd nagu ja omakorda venevõimude mure, kuidas tagada, et sealt kaudu ei satuks siia soovimatud inimesi. Lisaks Venemaal valitsev korruptsioon, mis tähendab, et tegelikult sa võid passi omal kuskilt osta. Ja kui sa ostad, siis võib siia pagandjampkes sattuda. Hea küll, me praegu võime ütelda, et Eesti on nagu rohkem transiitriik, et inimesed ei soovi jääda niivõrd Eestisse, kui võtta edasi minna rikkamatesse põhjavaadesse. Aga asja areneb, võibolla seal läheb olukord keerukamaks ja hakatakse ka Eestisse tahtma jääda. Seetõttu ma arvan, et meie huvides oleks siiski tagada, et inimestel oleks hea elada seal, kus nad elavad, et nad ei peaks kolima kuhugi mujale. Me oleme juba kuulnud Saksamaal, Angela Merkel ütles, et multikulti on läbi, et multikultuursus ei toimi. Briti peaminister kordas põhimõtteliselt sama, et multikultuursus on nurjunud. Kui Rootsis paremradikaalne erakond pääseb parlamenti immigrantide vastuse pinnal, kuigi Rootsi on tuntud oma väga liberaalse suhtumise poolest, kuid võibolla see liberaalsus hakkab praegu kätte maksma ja järelikult kõik need küsimused on tulevad kohe laua peale, kui me räägime viisavabadust ükskõik millise riigiga.
Kas Brüsseli näitel võib öelda, et multikultuursus toimib?
No Brüssel on selles mõttes muidugi üks mitte kõige kergem koht ausalt öeldes. Kui jalutad kesklinnas ringi, eks Rue Neufil, mis on jalakäijate tänav ja kaupluste tänav, siis päevaselt tööajal tihti võid sa rohkem näha isegi ütleme niimoodi, et rätipäised inimesi kui päris valged inimesi. See tähendab, üle poole Brüsseli elanikkonnast on vist immigrantid, mitte eurooplased. Ja see ei tähenda sugugi, et siin oleksid nii-öelda endiselt Belgia kolooniatest pärit inimesed. Ei, siin on väga palju Araabia riikidest inimesi, igalt poolt on siia kokku tulnud neid. Ja eks neil ole omad probleemid ja eks Belgial ole nendega omad probleemid. Ma mäletan, kui ma eelmine kord olin Brüsselis, toimus meeleavaldus, mis oli illegaalsete immigrantide väljasaatmise vastu. See tähendab, illegaalsed immigrantid olid tänaval meelt avaldamas, kuigi nad tegelikult on kõik illegaalid. Kõige loogilisem oleks olnud, et politsei korjab lihtsalt kokku selle meeleavalduse ja ongi jälle suur hulk neid käes. Aga politsei hoopis vastupidi. Ta tagas korda, et keegi ei segaks neid, et nad saaksid oma meelt avaldada. Selles mõttes väga lihtsalt harjuvad inimesed ära kõikide nende õigustega. Kuid palju raskem on osadel immigrantidest võtta enesele ka teatud vastutust, mis käib kaasas, kui sa kusagil elad ja tahad seal olla ja edasi elada, et sa pead tööd tegema. Kui vaatad, kes kerjavad kõige rohkem, siis sa umbes ka võib teatud järelduse teha. Ja see on nagu selline, mina ajates mõningad, ma tean, tean kohta ja inimestel istuvad, see on nagu nende töökoht. Naine lapsega, mõnikord on mees lapsega, ilmtingimata laps. Aegajal see süle laps on selline paras volask juba, et võiks juba tehes kolmandas klassis käia, aga siis pannaks ikka veel sülle, et noh, näidata, et ta nagu vaene laps, et tal on vaja toetust ja raha. Ja nad töötavadki niimoodi, hommikul tulevad, istuvad maha, töötavad tööpäeva lõppu, niis korjavad asjad kokku, lõud uuesti minema. Ja eks see on ka, no võimalik tõesti, et kõik nad ei saagi tööd. Võimalik, et neile osadel ei ole keeleoskust, osadel ei ole haridust ja nii edasi, nii edasi. Aga Brüsselis on, ma ei tea, kuivõrd see multikulti siin toimib. Seda peab küsima belglastega, sest nemad tunnevad paremini. Sest tahes tahtmata meie suhtleme teatud määral piiratud keskkonnas. See on valdavalt diplomaadid, kolleegid ja seetõttu me ei puutu nendega nii palju kokku. Ka tõenäoliselt ka linnaosad, kus me elame, on enamus asustatud nii-öelda valge põlisrahvusega või siis rahvusvaheliste esindajatega, see tähendab erinevates riikides siin, siia tulnud ja siin töötavate inimestega. Ja nendesse linnaosadesse, kus elavad siis immigrandid, me väga tihti ei sattu ausalt töödes.
No palju need linnaosades on? On nad siis, ütleme, noh, ka niimoodi välja kujunud, et siin elavad näiteks need, kes on tulnud, noh, ma ei tea, kuskilt Afrika mingisust riigist, siin elavad näiteks Ladina-Ameerika või siis muud Hispaania keelt kõnelevad inimesed?
Teatud määral küll, jah. Aga ma ei julge sul täpselt nüüd nimetada, sest tihti on niimoodi, et ta ei pruugi olla puhtalt linnaosa järgi, vaid on teatud nagu kvartalit järgi teatud rajoonid, kus nad paiknevad. Aga seda võib näha tihti juba ka poodide järgi. Näiteks Matongi piirkonnas on väga palju aafriklaste poode ja aafriklaste juuksureid, mis tähendab järelikult, et seal on nõudlus nende järele. Järelikult kui on nõudlus, siis järelikult ka elanikkond peaks olema mis selline. Kuigi ta on päris luksusliku XL-i nii-öelda kõrval kohe. Ma ei ta isegi, ta võib olla isegi osa Excelist ausalt öeldes. Eks need, ma ei julge niimoodi täpselt ütelda, ei ole kunagi näpuga vedanud kaardi peal jooni, et kus keegi elab. Aga enam vähem ma tean, kuhu ma näiteks võibolla õhtul oma autot jätaks tänava peale midagi sellist.
Aga kas seal valged eurooplased käivad ka endale soengud tegemas rastapatsepäevi?
Ma ei tea, mina olen seal kaupluses käinud, päris huvitav on. Seal tuli vastu selline suitsitatud kana, mis on niimoodi laiaks löödud ja siis on virnas põrandal peal ja siis on seal väga naljakad kalad, mis on täiesti süsimustad ja mida ma kunagi pole julgenud osta, aga mind alati huvitavad erinevad toidud ja see, et on väga huvitav käia nendes poodides, kus müüakse teiste rahvuste toiduaine, mida nemad kasutavad toidu tegemiseks. Kuigi neid Aafrika asju ma ei riski vist hästi teha või ma ei oska neid, aga käia on igati mõtet. Selles mõttes ma arvan, et siin nagu sellist väga teravad vastuseis ei ole, tolerantsust on päris palju, ma usun, ja võimudevalt samuti. Ja ka elanikkonna poolt, kuna no kõik need, kes töötavad rahvusvahelise organisatsioonides, enamus neist on siiski rahvusvahelise kogemusega, mis tähendab, et nad oma elukutse järgi on juba tolerantsemad või nad on harjunud. Ja pealegi belglaste puhul, belglaste näiteks prioriteetsed riigid mitmed on hoopis Aafrikas, kus näiteks suursaadiku amet on väga tähtis. Palju tähtsam võibolla kui näiteks Washingtonis. Nende Washingtoni suursaadik kutsuti Washingtonist ära, saadeti Kongosse. Kuna ta oli väga tugev suursaadik ja Kongo oli mõnes mõttes nagu tähtsam kui Washington. Meile tundub see nagu naljakas, aga nemad hea meelega lähevad diplomaadid. Neile on see ajalooliselt on juba niimoodi välja kujunenud. Ja võibolla ka sellest tulenevalt on selline harjumus ja tolerants, kuigi samas teistpidi vaadates jälle, kuidas flaamid ja valloonid, hoitame siis hollandikeelsed ja prantsuskeelsed oma vahel läbi saavad või õigemini, kuidas läbi ei saa, siis tuntub, et tolerants on väga vähe. Aga see on nii rohkem selline omavaheline hõurumine. Ja pealegi Belgia on ka hea näide ju, et suurepärasuse hakkamine valitsuseta, nii-öelda ajutise valitsusega või kohustäitjatega, ja midagi ei juhtu. Nad isegi oma terve oma eesistumise Euroopa Liidus pidasid ära niimoodi, et valitsust ei olnud. See on võibolla hea eeskuju.
No ei tea, jah, kui valitsused teevad võibolla, et siis lähebki untsu kõik hoopis.
No oli ka aasta lõpus kõik muretsesid, loodetavasti nad ei saa uut valitsust kokku, et kui nüüd just selle eesistumise lõpus võtame mingi see valitsuse vahetus ka, et inimesed vahetuvad ja nii edasi, et siis läheb jamaks. Et ehk nad ikka saavad ilma valitsuseta kuni uue aastani välja, mida nad ka said. Ja noh, nüüd see asi läheb edasi. Aga eks neil on teised põhjused, nemad on omavaheline asi. Võibolla, et see nii kajastunud suhtumisest muudesse nahavärvidesse ja nii edasi.
Jah, kerjuseid on siin, mina olen rikkunud küll nüüd eurokvartalis, aga kerjuseid on siin tõesti palju, üheski Eesti linnas, terves Eesti kokku vist ei ole, ma arvan, nii palju kerjuseid kui siin Brüsselis, aga eurokvartal võibolla on ka selline, kus neid nagu rohkem on või et noh, eks mõtet on ju ka töötada selle ala peal seal, kus näiteks võiks raha liikuda potentsiaalselt.
No ilmselt küll ja arvatakse võibolla inimesel lahkema käega, kuigi suur osa tõenäoliselt, kes siin nagu töötab eurokvartalis. Nad ilmselt teavad ka juba nägupidi neid kerjuseid ja nii edasi, täpselt neid kohti, kus nad istuvad. Ja nagu siin tegelikult ka meie esindusest, kui minna paremale uksest välja ümber nurga, seal harilikult on üks meesterahvas lapsega, vähemalt täna oli uuesti oli seal. Ja kui me teisele poole vasakule ja minna, siis keerata nii-öelda edasi paremale metroopoole, siis seal harilikult istub üks naisterahvas lapsega.
Teda nägime ka täna.
Jah, nii et need on, nad on järelikult on tööl, kõik on korras.
Ja teine asi, mis minule üllatuseks on olnud hoiatuseks igal sammul Brüsselis ringi liiguvad inimestele, on taskuvargad. Ja mitte need taskuvargad on üldse selline kriminaalne element, muidugi mitte igal pool, vaid teatud kohtades, aga pidi olema päris karm.
Päris levinud, jah. See on üks Brüsseli sellise probleemsemaid nähtusi, sest mitte need taskuvargad, pigem ma ütleksin isegi, vandalismi on päris palju, näiteks viisime ükskord lapse tantsutundi, kus on spordikeskus selline ja seal on parkla kõrval, seal ümbrus, nagu ei ela ka sellised väga kahtlas seltskonda ja nii edasi. Ja parklas nägin, et teised oli samuti, kes siis viis oma last sinna või tõiselt midagi. Ja ühel autol oli äsja, oli lööd aken sisse, teisel oli peegel küljest ära löödud, lihtsalt purustatud. Tähendab mitte, ma arvan, et kui peegel küljest ära lüüakse, seda ei saa ju võtta ka, tähendab see ei ole isegi mitte varguse eesmärgil.
Sama mööda minnes.
Jah, aga jah, täiesti hoiatus on alati antakse, et ärge jätke asju autosse. No seda ei kusagri maksa jätta, aga nii kui teile on võibolla kott autos, siis on väga lihtsalt minnakse mööda, lüüakse aken sisse, tõmmakse kott ära, minnakse minema ja murtakse ka majadesse sisse. Esimestele korrustele, kui on korter esimesele korrusel ja ka kui on maja, siis täpselt samuti ja ka diplomaatil on see tihti juhtunud. Me just hiljuti nägin Läti diplomaati, suur saadik, kas ütles, et tema lähedal kolleegil oli jälle teist korda või kolmandat korda juba sisse murtud. Nii et seda juhtub siin tihti. Õhtul hilja metroos võidakse käekott ära rebida või mobla ära võtta midagi sellist. Nii et seda peab karvestama, pole midagi parata. Igasugus seltskond on siia väga palju kokku tulnud.
Ütleme, et see kriminogeensus on ka nüüd, mitte tänu multikultile, vaid tänu sellele, et siin lihtsalt on väga palju erinevaid inimesi.
Jah, ja paljudel neist ei ole, kas ei ole tööd või ei ole töötegemise harjumust. Ja ka see, kuidas nad noored siin üles kasvavad, nagu sa istud isaga või emaga selle asemel koolis käia tänaval ja kerjad, siis järelikult sa haridusega nagu midagi tekib ilmselt probleeme. Paljud siiski püüavad ikkagi saata lapsi kooli ka, aga ilmselt on ikka sellise pooliku haridusteega päris palju, mis tähendab, et tema võimalused tööturul kohta leida ei ole eriti suured. Ja tegelikult tasub vaadata aega, mina huvi pärast, ma olen linnas jälginud, kuidas ka tööd teevad, kui kaks meest, kelle ülesanne on siis nii-öelda need prühikastid ühendada, käivad sen rohelises mundris nii-öelda ja siis on mingi hari labidas või midagi on ka veel käes ja nad liiguvad aegluubis. Jalutades aeglaselt vestlevad, aeglaselt peatuvad, vaatavad poeaken. Ja mõtlesin, et ilmselt ei ole tööl. Ja samati lohistuvad käru. Siis jõuavad prugikastini, siis mina jõuan poes ära käia, see oli tegelikult raamatu hoe juures, just Waterstone juures. Olen teisel korrusel ära käinud, vaatanud, et kõik raamatule tulen välja. Nad on selle ühe prugikastiga vahepeal hakkama saanud. Ja vaikselt liiguvad edasi. Nii et siin nagu tundub, et see tööharjumus sellist paljudel ei ole. Aga vähemalt nemad töötavad. Ma loodan, et nemad näiteks ei pea minema või nad ei lähe pärast kuhugi vargile või kuhugi sisse murdma, vaid nad siiski teenivad seda raha ja sellest elatuvad. Loomulikult on ka nii-öelda hallturg, lapsehoidjad, koristajad, kes teevad mustalt tööd. See tähendab, et ilma makse maksmata. Ja ma arvan, et eks Brüsseli linnal on nende pärast probleeme päris palju. Aga eks ole pelgliste probleeme, ei oska neile ka soovitusi anda, sest mis sa nende ikka peale hakkad. Siin on, ma ei tea, kus praegu on, aga varem oli nii vist, et kui sa oled illegaal, aga kui sa leiad kaks tuttavat, kes on Belgia kodanikud ja sa oled elanud siin teatava aja, ja nad annavad sulle nagu noh, soovituse kodanikuks saada, siis või saad alamis elamisloa ja isegi võib-olla ka kodanikuks pärast, mõne aja pärast. Aga noh, neid, kellele on juba see elamisluba või kes on kodanikud, neid on niivõrd palju ja kui tulevad samast riigist, noh, oma kommuunis nii-öelda, seal alati leiavad need käendajad ja niimoodi see kogu aeg laieneb see seltskond. Aga ega seda kätt ette eriti ei pane ja tegelikult on ju see immigratsioon on üha teravne probleem kogu Euroopa Liidus. Väike Malta, mis kannatab Põhja-Aafrikas paatidega tulijate all, Itaaliasse tulevad samuti. Nii et neid probleeme on lõunapoolsete riikidel väga palju ja sellepärast praegu räägitakse isegi, et kas peaks võibolla seda immigratsiooni koormus kuidagi mõõdukamalt jaotama, et need riigid, kuhu otseselt ei tulda, võtaksid üle teatud protsendi. Ja nendest riikides, kus on neid liiga palju.
Aga... Ma arvan, et see toimib sellepärast, et tõenäoliselt nad ei tahaks tulla nendesse riikidesse, kuhu väga ei tulda.
No samas, kui neile antakse valida, et kas lähed tagasi või lähed sinna, ilmselt nad valivad siis selle teise riigi. Ma ei tea, aga igal juhul see on üks suur probleem ja see nõuab tegelikult sellist üsna head koostööd. See on sisejulgeolek tegelikult ka, aga sise- ja välisjulgeolek on omavahel seotud. Ja ka näiteks kõik need konfliktid, mis maailmas on, kuhu Euroopa Liit ka ühel või teisel kombel on segatud või on näiteks NATO segatud. Tegelikult, kui need konflikte ei lahenda ja seal mitte midagi ei tee, nad jäävadki tulema. Ja nad jäävadki pagema kodumaalt ja otsima uusi kohti. Ja sama on ka Aafrika riikidest, Aafrika kriisikolded, kus samuti Euroopa Liit püüab oma siviilmissioonidega valdavalt midagi ära teha. Eelkõige tekitada koha veel võimalust, et nad saaksid enda kodumaal ära elada. Selle asemel põgeneda. Aga ega neid pagulaste vooge, neid on ja neid saab olema ka tulevikus. Ja Euroopa Liit kindlasti on üks neid magnetid, mis tõmbab külge. Igasuguseid parema elu otsid. Üks kõik, kas siis on tõesti kohutav häda, päritoluriigis või lihtsalt otsitakse majanduslik paremaid võimalusi, kuna tegelikult peame arvestama, et selline reis Euroopasse läheb päris kalliks maksma, eriti kui sa oled illegaal. Ja järelikult need ei ole päris vaesed inimesed. Küll aga võibolla on lootus ka sellele, et näiteks mingi suur pere paneb kõik oma vahendid kokku, laenatakse juurde ka midagi, keegi saletakse ette, kes siis saab omale nii-öelda koha, siis pärast perekondade algab perekonna taasühendamine. Võibolla alguses tuuakse naine, siis tuuakse veel keegi ja nii edasi. Nii et neid seaduslikke auke kasutatakse täpselt samuti. Lisaks juba lihtsalt illegaalsele kohalolekule siin.
No see on natuke, mõtlesin enne ka selle peale just immigrantide osas, et elab Euroopa Liit just tervikuna üle sellist Ameerika riigi kujunemise algusaastaid, kuhu ju ka mindi. Siin oli muidugi selles mõttes keeruline minna, et oli vaja ookean ületada, aga muidu tuldi ju põhimõtteliselt samamoodi.
No see on natukene teistmoodi, sest Ameeriklasse mindi ikkagi tühja kohta. See tähendab järjest laienevasse riiki, hõlvati kogu aeg hõivati uusi maid indiaanlastelt ja seetõttu Ameerika kujuneski selliseks sulatustiigliks, kuna kõik olid tulnud. See tähendab tegelikult need, kes olid kohapealsed indiaanlased, neil ju sõnaõigust ei olnud. Järelikult kõik on immigrandid ja seega see on palju lihtsam. Siis on võimalik tõesti rahulikult koos elada, me oleme kõik Euroopast tulnud, eks ole, mis mikki õiendame või osad ka Aasiast. Euroopa Liidu puhul on ikkagi teistmoodi, sest Euroopa, siin on põlisrahvad olemas ja on põlisrahvad, on igast ajaloolised vähemused ja muud ja siia tulles peaks see tuli ja siiski kohanema kohaliku kultuuri, kohalike tavadega, kohaliku keskkonnaga, aga paljud neist ei soovi eriti, kui elatakse suretud kommuunides piltlikult öeldes. See tähendab oma keskkonnas. Ümberringi on kõik omad, täpselt samasugused räägitakse oma keelt, käytakse oma tavade järgi, midagi ei muudeta, ei tahetagi omaks võtta midagi sellelt uuelt asukohariigilt. Ma ütlen asukohariigilt, sest ma ei saa ütelda, et see on nende kodakondsusriik või midagi sellist. Ja eks neid selliseid kommuune on ju väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Belgia on kindlasti üks näide, eesos Brüsseliga. Brüssel kui selline paras rahvusvaheline keskkond, kuid neid on juba igale pole mujale ka juba jõudnud. Ja ilmselt jääbki jõudma, ega sunnimisel välja ei saada. Tegelikult küsimus on selles, meie räägime, kuidas venekeelset elanikkonda integreerida. Ja ei ole suutnud seda teha.
Ja me räägime inimestest, kes on elanud Eestis
kümne aega. Jah, ja paljud neist kogu oma elu, kes on sündinud. Ja siin on ju paljud, kes on tulnud siia tegelikult noortena, lastena või ka täiskasvanutena. Ja kogu aeg tuleb uusi peale. Nii et nendel on see iseennast taastoote probleem. Ja samuti ei ole mingit lahendust leitud. Ei ole siin leitud, ei ole Saksamaal leitud. Mõtleme, kui palju on Saksamaal türklasi näiteks ja ka paljud muid rahvuseid. Hollandis täpselt samuti. Amsterdamis tänaval minnes võib kõike näha seda. London. London võib-olla on seal, seal on võib-olla rohkem Pakistani päritoluga, tulenevad ajaloolisest taustast päritoluga inimesi. Aga siin on väga palju araablasi, kuigi ka Londonis on praegu juba tegelikult päris palju vist araablasi.
Seal pidavad ka poolakad ikka päris palju olema.
Poolakaid ka, kuid ma arvan, et sellised Kesk-Ida-Euroopa inimesed, kui nad kohanevad nagu paremini, nad siiski õpivad ikka keelt. Õpivad kohaliku keele ära, üldreeglina see keeleoskus, teatav keeleoskus on juba eeldused sinna minna. Ja nad lähevad seal tegelikult tööle. Nad ei lähe sinna sellepärast, nad põgenevad kodust. Nad lähevad sinna raha teenima, et seda raha võib-olla pärast kodus kasutada. Või isegi saadavad seda raha koju. Nii et selles mõttes on siin väga suur erinevus ikkagi. Kui me räägime kolmandast maailmast, kus lihtsalt ei ole võimalik normaalselt ära elada, või me räägime riikides, kus on täielikult võimalik normaalselt ära elada, nagu näiteks Eestiski. Eks Eestist on samuti läinud Suurbritanniasse, Soome, igale poole, aga ma ei kujuta ette, et neid loetakse mingiks ohuks või et nad ei soovi üldse kohaneda ümbrusega või et nad üldse ei soovi keelt õppida ja nii edasi, et nad elavad enda oma kitsas kvartalis, mis on täiesti asustatud ainult eestlastega, kus on Eesti poed, Eesti juuksurid ja nii edasi ja nad midagi muud, Soomest midagi teada ei taha või Suurbritanniast midagi teada ei taha või Iirimaast. Ma arvan, et olukord on ikka natuke teistmoodi vist.
Ma väga loodan küll, et Eestis ei teki enam sellist olukorda, et peaks ära minema tõesti gruppide kaupa ja asutama mingisuguseid kvartaleid kuskil teistes riikides. Aga rääkida sel Venemaa ja ütleme siis Balti riikide suhetest, no kui Eesti hakkas liituma Euroopa Liiduga ja kui ta siis ka liitus, siis räägiti väga palju sellest, kui tähtis on Eesti positsioon just selle sama piirisituatsiooni tõttu, et me oleme ikkagi, et siitmaalt alganud Euroopa Liit, siitmaalt on Venemaa ja nii edasi. No sellest on nüüd mitu aastat möödas, et kas see Balti riikide tähtsus on ikkagi sama tähtis või kujutasime me seda Eestis sellel ajal endale lihtsalt ette?
See, et Eesti on Euroopa Liidu välispiir sellest, see ei ole kuhu kadunud. Me oleme endis samas positsioonis ja kui näiteks see Frontex, mis tegeleb piiriküsimustega, eks kindlasti nemad arvestavad sellised küsimusi ja ka tegelikult kõik välispiiril olevad riigid on seega kollektiivse Euroopa Liidu piiri nii-öelda kontrollijad, kaitsjad, valdajad, haldajad, administreerijad ja nii edasi. Selles mõttes tegelikult peaks, no ma saan aru, et praegu on tegelikult piiri küsimuses on koost Euroopa Liidus võrdlemisi tihe ja sama Frontex on ka võrdlemisi edukalt toimima hakanud. Ja mida nüüd võib-olla on ka väga vaja, on tegelikult koostööd nüüd erinevate struktuuride vahel. See on piirivalve, politsei ja miks mitte ka tegelikult välisministeeriumid. Ühe lihtsalt põhjusel. Viisa andja välisriigis on ju esimene piirikontroll. Nii et tegelikult see piirikontroll läbi välisministeerium ulatub ka sinda. Nii et siseministeerium, välisministeerium, ka kaitseministeerium, kõik nad on mõnes mõttes omavahel seotud. Kõik meie missioonid, kus nad kusagil on nende eesmärk on see, et vähendada seda survet tulevikus, immigratsiooni survet piirile. Samuti mõnel puhul on teks probleemiks see, et piiril on kuidagi eraldatud kaupade kontrollimine, inimeste kontrollimine, tihti nad peaks rohkem omavahel suhtlema, kes mida veab. Samuti infovahetus ka inimeste kohta, kes piire ületavad, kui kuskil keegi on, et keegi on vahele jäänud mingite valepassiga kuskil, et ta läheb ühtsesse andmebaasi, et kõikidel on kasutada. Ta võib kusagilt mujalt uuesti proovida. Kui keegi on mingisuguse kuriteo kuskil hakkama saanud välja saadetud, loomulikult peab see minema kohe ühtsesse andmebaasi. Nii et siin on selline Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö lihtsalt vältimatus. Sest nendel, kellel ei ole maismaa välispiiri, on tegelikult õhuvälispiir, lennuväljad, kuhu tullakse täpselt samuti, või on sadamad lõunapoolsetel riikidel, näiteks Itaalial ju maismaa piir ei ole, aga sellest on tal väga pikk merepiir ja täpselt samuti, et sealt vaatad alla lõunasse ja seal on juba Põhja-Aafrika, kus nii mõnedki tahavad ära minna. Järelikult selline omavaheline koostöö on Euroopa jaoks vältimatus. Küsimus on muidugi selles, et kas me nüüd hakkame ehitama sellist Euroopa kindlust, tõmba müüri ümber, keegi sisse ei saaks. Ilmselt seda teha ei saa, aga kas siis tehniliste vahenditega igal juhul see kontroll peab tõhustuma ja pole midagi parata, sest immigratsiooni küsimused on need, mis mõjutavad ka sisepoliitikat. Ja võivad, mitte ainult ei või, vaid ka toovad väga paljudes riikides järjest võimule või võimu juurde või üha suurenevale populaarsustasemele erinevaid radikaalseid jõude. ja ega see ei ole ka meile eriti tervislik.
Kui kerge või raske on üleüldse ajada Euroopa Liidus sellist liidu ühtset julgeoleku ja välispoliitikat? No ütleme, põhin üks elementaarsed asjad loomulikult.
No eks ta päris keeruline on, sest tegelikult see seltskond on ju päris kirju laua taga.
Huvid ka erinevad, siis mõnevad.
Ja huvid on ka väga erinevad. Nagu ma ütlesin, näiteks mõni riik tunneb väga suurt huvi Aafrika vastu. Meie kehitame harilikult õlgu. Kuigi tegelikult näiteks piraatlus, see puudutab, mis piraatlus Somaalia, puudutab otseselt ka meid, kuna ka meie kodanikud laevadel võivad sattuda piraatide
kätte. Sattunudki.
On sattunudki. Lisaks on meil ka juba laevakaitse meeskond seal, see tähendab me aktiivselt osaleme seal. Nii et tegelikult ka meie kokkupuude senise tundmatuga järjest laieneb. Tänu sellele, osaliselt tänu sellele, et me oleme Euroopa Liidus ja nende Euroopa Liidu poliitikatega kaasa minnes või neid arutades. Me vältimatult seome ennast üha laiemate areaalidega. Olgu tegeme siis Kagu-Aasiaga, Põhja-Aafrika, Aafrika, Ladina-Ameerika praegu, ma ütlen, õnneks on nagu vähem. Et ei ole nii palju probleeme, aga Aafrika on vältimatult probleemine piirkond ja meie jaoks nagu uus piirkond. Nii et see on, selle laua taga konsensuse leidmine on tegelikult tihti on tohutult aega nõudav protsess. Ja võib-olla see mõneti selgitab ka, miks mõningad otsused on tunduvad lugedes natuke ümmargused. Et mis te mehed mulisete nii samalt ütlegi otse välja. Aga vaat see ümmargune formuleering ongi see kompromiss. Sest julgeolek küsimuses on vajalik konsensus. Sama nagu oli NATO's. Seal oli väga hea termin, mida kasutakse siin vist ka, aga ma olen rohkem kuulnud seda NATO poole peal. See on inglise keeles constructive ambiguity, konstruktiivne ebamäärasus. Ja see on väga kasulik, sest kui on konstruktiivselt ebamäärane lause, iga poliitik võib kodus selgitada, et see on täpselt meie huvidega vastavuses, kuigi tegelikult see ei pruugi tõele vastata. Nii et pole midagi parata, aga seda jutustamist tuleb ilmselt kõvasti jätkata veel selleks, et midagi lõpukselt sünniks. Aegalt tundub küll, jah, et mägi sünnitab hiire või et pika loba peale tuleb lühike jutt ainult tekstiks, aga eks erinevate huvide ühe nimetaja alla viimine tähendabki seda.
Sinu ametiaega, ütleme see ametikoht, mis sul on, kui pika aja peale see on?
See on neli aastat.
Kas selles ametis näiteks järjest saabki olla üks inimene või võib üks olla ka mitu aega, et kas sina näiteks tahaksid seda tööd teha edasi?
Ei tea, ma arvan, et ega väga pikalt ei tahaks küll jääda selle peale istuma. Selle pealt see rotatsioon ongi hea, et oled neli aastat ühes kohas ära. No mõnikord pikendakse. Tegelikult ongi nii, et suursaadikud on neli aastat, diplomaadid muidu on kolm aastat. Aga mõnikord pikendakse diplomaate neljaks aastaks ja võib-olla suursaadikud ühe aasta juurde. Aga üldiselt mitte eriti. Ja vahepeal on kasulik tegelikult tagasi minna. Sest kui sa esindad mingit riiki, siis on vaja seda tunnetust ka. Riigitunnetust saad ikkagi kodus seal olles, vaadates õhtul Eesti televisiooni ja suheldes ka Eesti poliitikutega ja ühesega tajudes, mis nagu tegelikult toimub. Kui oled mingi 8 aastat ära, juba ma kardan, et see side hakkab nõrgaks jääma, et taju nagu kaob ära.
Kas mõeldes sellele võiks ka Eesti kampaania talendid koju olla nagu just seda moodi, et tulge vahepeal natukene koju, aga siis minge tagasi, kui tahad?
Siin on nagu teine küsimus, kui inimene läheb ära ja ta mingi töökoha leiab omale ja ta hakkab seal karjääri tegema, siis karjääri katkestamine on ilmselt raskem. Diplomaadile probleemi ei ole, tal on töökoht Eestis olemas ja ta teab, et mõne aasta pärast ta läheb uuesti kuhugi välja, teise kohta. Aga kui inimene on juba panuse teinud kuhugi, siis ta ilmselt mingil tasemel tahab ikka jõuda, enne kui ta tagasi tuleb. Ma loodan, et paljud siiski tulevad tagasi. Aga teisalt inimesed muutuvad üha rohkem multikultuurseteks selles mõttes, et nad ei tunne vajadust püsida ainult ühes kultuurikeskkonnast. Nad vabalt lähevad üle piirjoonte teistesse kultuurikeskkondadesse, teise keelekeskkonda ja nad harjuvad sellega nii ära, et neil ei ole sellist, ütleme niimoodi, ei ole oma isatalu tunnet enam. Nad on võib-olla need juured on lühemad. Ja seetõttu selline liikumine on kergem tegelikult.
Eestlasi elab Brüsselis ikka täitsa palju vist. Ma ei tea, kas neid on nagu kokku loetud nii. Noh, kui võtta kas või need inimesed, kes töötavad siin Euroopa Liidu institutsioonides. Ainuksi siin majas on vist sadakond või natukene vähem inimesi tööl Euroopa Parlamendis, Euroopa Komissionis. Nii et varsti võib-olla üks ka moodustada nii-öelda oma kvartali.
Ma tahaks loota, et seda ei toimu. See oleks väga tüütu, ma kujutan ette ausalt. Ise küll ei tahaks seal elada. ja niigi tegelikult tänaval kuuled eesti keelt üha rohkem ja rohkem. Siin peaks vist 2000 inimest olema. Ma arvan, et meie kahepoolne saatkond kindlasti teab paremini. Aga neid on jah päris palju, sest Euroopa koolis, kus meie laps ka käib selles niimoodi eelkoolis, kolmata nellis, seal on selles esimeses tasemes, mis on eelkool, on prantsuskeelses rühmas, kus meie tüdruk käib ühes rühmas vist 7 last eestlast ja teises vist mõneta 30, üle 10 lapse, mis on juba ainult prantsuskeelses sektsioonis, kuigi enamus on tegelikult ingliskeelses kuskil. Järelikult on neid väga palju ja noh, lastest pihta hakates ja paljud kasvavad siin üles.
Eestlane, kui on üles kasvanud diplomaatide või siis Brüsselis elava pere juures, isegi kui ta läheb koju tagasi või läheb kusagile, ta on nagu nii juba, tema ongi maailmakodanik või, et nii nad kasvavadki.
Ma arvan, et sõltub inimesest. Võib olla maailmakodanik elades Eestis ja võib olla nii-öelda kodukootud eestlane elades Brüsselis. Mõned inimesed piirduvad teleri tarbimisel ainult sellega, et vaatavad satika vahendusel. Ma ei tea, mis televisiooni sealt näeb, aga mingit ühesega mingit Eesti televisiooni. Vaatavad end seda ja ikka tehakse Eesti toitu ja kui tuuakse Eestist ikkagi, noh, musta leiva, kuigi musta leiva saab ka siin osta. Ühesõnaga, toitumisharjumused kõik on ikka täiesti rangelt Eesti omad, infotarvimine on ikkagi Eesti oma täiesti, suhtusringkond on ainult eestlased, nii et ma ei tea, kas on maailmakodanik.
Jah, selline võib-olla väga ei ole. Või ütleme, noh, tema maailm on lihtsalt, ta maailm on suurem kui Eesti, aga ta elab ikkagi Eestis. Siis,
hingelt on ikkagi Eestis.
Jah, aga kuidas tähistab see kogukond siin Eesti Vabariigi sünnipäeva?
Minu teada on üks suur vastuvõtt. Kuna ma ise olen ära, siis ma olen lähetuses kaitseministrite kohtumisel Budapestis, kuna selle katmine kuulub minu funktsioonide hulka. Ja seda ma ei ole eriti palju huvi tundnud, aga ma tean, et noh, loomulikult tähistakse kindlasti ja põhimõtteliselt seda pühanõu korraldab kahepoolne saatkond eelkõige. Lisaks selle aastal on meil Tallinn kultuuri pealinn ja see jätab täiendava nii-öelda jälje. Aga tulenevalt sellest, et ma ise siin ei viivi, ma isegi ei ole täpselt uurinud.
No aga muidu sa oled ju nii kaua elanud Brüsselis erinevatel aastatel, ikka tähistati küll.
Ja aga ma võin ütleda, kas varem oli. See sõltub ka sellest, kes esinduse juhivad, kuidas nende vahelis kokkulepped on. Meil oli tollal kokkulepe, et selle aastapäeva vastuvõttu korraldas NATO esindus koos kahepoolse saatkonnaga ja suvise võidupüha vastuvõttu korraldas Euroopa Liidu esindus, kuna siin on suur hoov ja siia saab aga vabariga aastaval harilikult on nagu jahedam, nii et väljas eriti ei ole. Ja meie korraldasime selle harilikult siis mõnes suures saalis, kus oli siis suur vastuvõtt, kuhu kutsuti tegelikult kui rohkem välismaalasi, sellega oli, ma mõneta isegi tekis pahandusi, et mingid inimesed, kes töötasid Euroopa parlamendis tehnilistel töödel, olid solvunud, et neid ei kutsutud, et see on ju eestlastele see püha. Tegelikult vastuvõtt on siiski välismaalastele. See on meie riigi näitamine teistele ja see on suhtluskanal. See on tegelikult vastuvõtt on töötegemise koht. Vähemalt diplomaadil peaks ta olema. Muidugi tihti juhtub ka nii, et omad diplomaadid kogunevad kuhugi nurka, joovad oma vahel vaikselt veine ja oma vahel oma asju. Aga tegelikult see ongi selleks, et siis saab mitteametlikult suhelda erinevate riikide esindajate kolleegidega.
Aga no nagu kuulda on, tähtis püha on Eesti Vabariigi aastapäev ikkagi eestlastele ükskõik, kus nad siis elavad.
Ei, seda kindlasti, aga no see on ka nüüd üks neid nii-öelda sidemeid, mis ikkagi jääb. Taoliste püha tähistamine on nagu selle meenutamine, toonitamine, et ma olen ikka endiselt Eesti kodanik ja enamus eestlasi, kes siin on ilmselt Eesti kodanikud. Ja tegelikult on ka valimised sama asi. Nii et ma ei tahaks jätta valimisi märkimata, sest ma siiski arvan, et valdav enamus Brüsselis elavad eestlasi osaleb ka valimistel aktiivselt. Tahaks ma loota.